Чацвёрты мастацкі жаночы праект сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў, прычым не толькі з рэгіёнаў Беларусі, а і за яе мяжой. Кожная з удзельніц прадставіла сваё бачанне розных з'яў рэчаіснасці з філасофскага погляду. Прычым па ўмовах праекта кожная работа суправаджалася тэкстам задумы аўтара, кажа куратар праекта мастачка Вікторыя Крупская.
Постараліся прыгласіць інтересных художніц, которые работают совершенно в разных техніках, совершенно с разными матэрыяламі, рішаюць совершенно разныя вопросы. Меня интересовал такой вопрос о том, насколько достаточно каждому человеку быть наполненным в нашей жизни, быть переполненным, быть снова освобожденным и быть свободным, чтобы быть наполненным заново. Потому что все наша жизнь, это, в принципе, состоит из таких этапов, когда мы наполняемся определенными знаниями, определенной информацией, определенными встречами. Приходит этап, когда мы присыщаемся этим всем, опустошаемся и готовы к новому.
Дастаткова. Што ўкладваюць у гэта паняцце мастачкі? На карціне Марты Шматавай з Мінска жанчына, якая парыць паміж небам і зямлёй.
Што нам перашкаджае быць свабоднымі? Чаго ўжо дастаткова і хацелася б меней, каб мы маглі адчуць палёт, палёт душы, думак і гэтак далей. І я звернулася менавіта да жыхаркі горада, бо людзі яны будуюць гэты горад і імкнуцца распаўсюдзіць горад на ўсю планету. І суадносна мы ім існуем. І на мой погляд, мы існуем у сістэме некіх перагрузак, когнітыўных перагрузак, інфармацыйных перагрузак. І гэта ўсё вось яно не дае нам магчымасць ад зямлі адарвацца. І таму мне вось вобраз левітацыі гэта менавіта пераадоленне тэмы земнога прыцягвання, але ўсё ж такі гераіня мая, яна от завісае над зямлёй, але не ліціць. Яе вось цягне тое, чаго ўжо дастаткова і хацелася, каб было б меней.
Упершыню удзельнічае ў жаночым праекце Андра Іўдра з Рыгі. Яна прызналася, што зачараваная Віцебскам, дзе ў свой час тварыў знакаміты на ўвесь свет Марк Шагал. На выставу латышская мастачка прывезла калекцыю фарфоровых статуэтак, персанажы якой з грэчаскай міфалогіі.
Я прадставіла разныя сацыяльныя фігуркі сіленаў. Можна іх тоже адносіць к нашых дней. Просто совместила, как меняется время, как меняется мышление, что норма для нас теперь. Я хотела, чтобы человек, может быть, подумал об этом. Статуэтки образов шутов, королев, средневековые головные уборы, пешки, художники, персонажи с цилиндром. Поистине, изначально Селены есть такие персонажи с ушами ослика.
Кольки полотнов, столько и философских разважаний на разные темы и з'явы рэчаіснасці, объединяя их жаночий погляд. Светлана Машканова, Витебск.